นะเลิศนะคะเฟรย์ชนะไป6-2 6-3คว้าแชมป์ไปในที่สุดค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามข่าวต่างประเทศสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบุญจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่23กุมภาพันธ์2558ตามเวลาในประเทศไทยนะครับกลุ่มหัวรุนแรงซึ่งพักดีต่อกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS อ้างความรับผิดชอบสำหรับการระเบิดที่พักทูตอิหร่านประจำประเทศลิเบียแต่ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บรัฐมนตรีต่างประเทศของกลุ่มประเทศที่เรียกว่า P5+1 หารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านที่สวิตเซอร์แลนด์ในความพยายามเพื่อทำความตกลงเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านกระทรวงความมั่นคงของสหรัฐประกาศให้ความสนใจอย่างจริงจังจากคำขู่ของกลุ่มก่อการร้ายอัลชะบาบเรื่องการโจมตีศูนย์การค้าหลายแห่งในกลุ่มประเทศตะวันตกโดยเฉพาะในสหรัฐแคนาดาและอังกฤษและมีการระบุชื่อ Mall of America ซึ่งอยู่ในรัฐมินเนโซตาทางตอนกลางด้านเหนือของสหรัฐรวมอยู่ด้วยนอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วเรามีรายงานเชิงวิเคราะห์นะครับเรื่องของความขัดแย้งระหว่างกองกำลังทหารรัฐบาลพม่ากับชนกลุ่มน้อยโกกั้งเชื้อสายจีนทางตอนเหนือซึ่งอาจจะเป็นบททดสอบทีท่าหรือนโยบายของจีนที่มีต่อพม่าได้เรื่องของเทคโนโลยีการสแกนตัวอาคารเพื่อจะตรวจวัดเรื่องของการใช้อุณหภูมิซึ่งก็เป็นความคิดริเริ่มของบริษัท Google ส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องของข่าวในวงการวิทยาศาสตร์การแพทย์ Smart Insulin หรืออินซูลินที่จะทำงานได้อย่างฉลาดและมีประสิทธิภาพและอาจจะช่วยให้ความหวังสำหรับผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่1ได้ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกลุ่มชาวมุสลิมหัวรุนแรงซึ่งพักดีต่อกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS ประกาศอ้างความรับผิดชอบสำหรับการระเบิดที่พักของทูตอิหร่านประจำประเทศลิเบียอย่างไรก็ตามการระเบิดดังกล่าวซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ใจกลางกรุงทริโปลีของลิเบียนั้นไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บเนื่องจากที่พักของทูตอิหร่านในลิเบียนั้นขณะนี้ว่างเปล่าไม่มีผู้ใช้หรือผู้พักอาศัยอยู่อย่างไรก็ตามรัฐบาลอิหร่านที่กรุงเตหะรานได้กล่าวประณามการระเบิดที่ว่านี้โดยโฆษกสตรีของกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านบอกว่าการระเบิดที่ว่านี้ทำให้ตัวอาคารเสียหายเล็กน้อยในขณะนี้ลิเบียกำลังเป็นประเทศที่มีปัญหาการรบพุ่งอย่างยุ่งเหยิงภายในโดยมีกลุ่มที่เชื่อว่าเป็นกลุ่มของแนวรัฐอิสลามหรือ IS อย่างน้อย3กลุ่มมีอำนาจอิทธิพลอยู่ในลิเบียโดยเฉพาะมีกลุ่มหนึ่งซึ่งมีบทบาทและปฏิบัติงานอยู่ในกรุงทริโปลีเมืองหลวงของลิเบียด้วยในขณะนี้ลิเบียซึ่งมีปัญหาทางการเมืองและการรบพุ่งภายในกำลังเผชิญกับความสับสนวุ่นวายจากการต่อสู้กันระหว่างกลุ่มที่ฝักใฝ่ของกลุ่มรัฐอิสลามทั้ง3กลุ่มนี้รวมทั้งการต่อสู้กับกองทัพของลิเบียและรัฐบาล2ชุดซึ่งประกาศว่าตนมีอำนาจปกครองประเทศลิเบียด้วยอย่างไรก็ตามสถานทูตต่างๆของกลุ่มประเทศตะวันตกขณะนี้ได้ปิดตัวลงและมีการถอนเจ้าหน้าที่ทางการทูตของหลายประเทศออกจากลิเบียด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยครับอีกด้านหนึ่งนะครับที่นครเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์ในวันอาทิตย์คือขณะที่รายงานเจ้าหน้าที่การทูตระดับสูงคือรัฐมนตรีต่างประเทศของกลุ่มประเทศที่เรียกตัวเองว่า P5+1 ซึ่งเป็นประเทศมหาอำนาจของโลกอันประกอบด้วยสหรัฐอังกฤษจีนฝรั่งเศสเยอรมนีและรัสเซียพบหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านที่สวิตเซอร์แลนด์ในความพยายามทำความตกลงเพื่อให้มีข้อตกลงเกี่ยวกับนิวเคลียร์ของอิหร่านได้ภายในกำหนดเส้นตายคือวันที่31มีนาคมนี้การหารือรอบนี้มีขึ้นเพื่อพยายามขบแก้ปัญหาข้อขัดแย้งหรือจุดยืนที่แตกต่างกันทางด้านเทคนิคซึ่งยังเป็นอุปสรรคสำหรับการจัดทำข้อตกลงนิวเคลียร์ระหว่างอิหร่านกับประเทศมหาอำนาจของโลกที่เรียกว่า P5+1 หากมีการทำความตกลงกันได้ก็จะมีการกำกับควบคุมกิจกรรมนิวเคลียร์ของอิหร่านเพื่อแลกเปลี่ยนกับการยกเลิกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่กลุ่มประเทศตะวันตกใช้กับอิหร่านอยู่ในขณะนี้ครับอย่างไรก็ตามเมื่อวันเสาร์ที่กรุงลอนดอนนายจอห์นแครีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐกล่าวว่ายังคงมีช่องว่างที่สำคัญอยู่สำหรับการเจรจาเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านคำกล่าวที่ว่านี้มีขึ้นที่กรุงลอนดอนเมื่อวันเสาร์ก่อนหน้าการประชุมที่นครเจนีวากับรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านในวันอาทิตย์ครับมาในสหรัฐเองนะครับวันนี้นายเจจอนสันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐกล่าวว่าเจ้าที่ทางการของสหรัฐกำลังให้ความสนใจอย่างจริงจังจากคำขู่ของกลุ่มก่อการร้ายที่เรียกตัวเองว่าอัลชาบาบซึ่งมีฐานปฏิบัติงานส่วนใหญ่อยู่ในโซมาเลียและเป็นกลุ่มที่ประกาศอ้างความรับผิดชอบสำหรับการโจมตีศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในกรุงไนโรบีเมืองหลวงของเคนยาเมื่อเดือนกันยายนปี2556ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตไป67คนในคำขู่ล่าสุดของกลุ่มอัลชาบาบมีการเผยแพร่วิดีโอเทปและประกาศคำขู่เรื่องการโจมตีศูนย์การค้าของกลุ่มประเทศตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐแคนาดาและอังกฤษและที่มีการระบุชื่อโดยเฉพาะเจาะจงด้วยนั้นก็คือศูนย์การค้าชื่อ Mall of America ซึ่งอยู่ในนครมินาโพลิสของรัฐมินเนโซตาทางตอนกลางด้านเหนือของสหรัฐและได้ชื่อว่าเป็นศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐด้วยในนครมินาโพลิสดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่มีผู้อพยพจากโซมาเลียอาศัยอยู่ในสหรัฐเป็นจำนวนมากครับจากสหรัฐขยับมาทางด้านเอเชียนะครับการสู้รบระหว่างกองกำลังทหารของรัฐบาลพม่ากับชนกลุ่มน้อยโกกั้งซึ่งมีเชื้อสายจีนยังคงดำเนินอยู่ในบริเวณชายแดนตอนเหนือของพม่าตรงรอยต่อกับประเทศจีนในขณะที่รัฐบาลจีนต้องเผชิญกับจำนวนผู้อพยพที่ข้ามพรมแดนหนีจากพม่าเข้าไปในดินแดนของตนผู้สื่อข่าวของ VOA Bill Eyde มีรายงานเชิงวิเคราะห์นะครับเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของมาตรการและท่าทีต่างๆที่จีนอาจจะนำมาใช้สำหรับปัญหานี้เนื่องจากชนกลุ่มน้อยโกก้างนี้มีเชื้อสายจีนคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับกองทัพพม่าประกาศกฎอัยการศึกและภาวะฉุกเฉินทางตอนเหนือของประเทศบริเวณเขตโกกั้งที่ติดกับชายแดนจีนอย่างไรก็ตามยังไม่มีทีท่าว่าการปะทะกันระหว่างทหารพม่ากับกองกำลังชนกลุ่มน้อยโกกั้งที่มีเชื้อสายจีนจะจบลงง่ายๆเพราะมีการเสริมกำลังกันอย่างต่อเนื่องไม่ใช่จากฝ่ายโกกั้งเท่านั้นแต่ยังมาจากคชินและชนกลุ่มน้อยเผ่าอื่นๆของพม่าด้วยการต่อสู้กันทำให้คนหลายหมื่นคนต้องพัดพรากจากถิ่นที่อยู่ของตนนะครับจำนวนมากไหลทะลักเข้าไปด้านใต้ของมณฑลยูนานในประเทศจีนคนเหล่านี้ต้องเจอกับทหารจีนซึ่งตรึงกำลังอยู่เช่นกันก่อนหน้านี้การสู้รบระหว่างกองกำลังโกกั้งกับกองทัพพม่าซาลงไปตั้งแต่การรบครั้งสุดท้ายเมื่อ6ปีก่อนที่ผู้นำชาวโกกั้งนายเพงเจียเชงถูกขับออกจากอำนาจหลังจากที่ซุ่มตัวอยู่เป็นเวลานานหลายปีนายเพงกลับขึ้นมาทวงความเป็นผู้นำในเขตโกกั้งอีกครั้งหนึ่งนะครับความตึงเครียดที่เกิดขึ้นหลังจากการขึ้นมามีอำนาจของนายเพงทำให้รัฐบาลกรุงปักกิ่งกับรัฐบาลพม่าดำเนินความสัมพันธ์กันอย่างยากลำบากมากขึ้นเพราะสายสัมพันธ์ทางชาติพันธุ์ของชาวโกกั้งและชาวจีนเป็นที่เห็นประจักษ์รวมทั้งความเห็นใจที่ฝ่ายจีนบางส่วนมีต่อจุดมุ่งหมายของการต่อสู้โดยชาวโกกั้งที่เป็นชนกลุ่มน้อยซึ่งพม่าไม่ถือว่าเป็นประชาชนอย่างเต็มตัวก่อนหน้าการปะทะกันครั้งล่าสุดนายเพงให้สัมภาษณ์กับสื่อจีนและส่งจดหมายเปิดผนึกเรียกร้องให้พี่น้องชาวจีนร่วมสนับสนุนโกกั้งนอกจากนั้นยังมีการส่งภาพเหยื่อที่ถูกสังหารซึ่งเป็นชาวโกกั้งตามท้องถนนที่ทำให้ชาวจีนถกเถียงกันว่ารัฐบาลกรุงปักกิ่งคงจะต้องจัดการกับเหตุการณ์นี้อย่างไรและจำนวนมากเห็นว่าจีนคงจะนิ่งเฉยอยู่ไม่ได้ทางการพม่าเรียกร้องให้จีนช่วยหยุดยั้งการต่อสู้ไม่ให้มีการโจมตีมาจากฝ่ายในแผ่นดินแดนฝั่งของจีนสำหรับชนกลุ่มน้อยอื่นๆในพม่าพวกเขาก็ให้การสนับสนุนโกกั้งด้วย อย่างที่ตัวแทนของผู้อพยพคนหนึ่งกล่าวไว้ว่าพวกตนอยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกับโกกั้งเพราะไม่ได้สถานะการเป็นประชาชนชาวพม่าและไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นปีนี
้就是因为他们得不到就是民出的平等这个民政府都不给我们办身份证
อย่างไรก็ตามทางการนั้นยังต้องศึกษารายละเอียดเรื่องสิทธิ์การเลือกตั้งต่อไปจากนี้นะครับแม้ว่าชาวโกกั้งจะมีบัตรประชาชนแต่สภาพม่าลงความเห็นที่ส่งผลให้บัตรประชาชนเหล่านั้นจะไม่ได้รับการต่ออายุเมื่อหมดอายุลงในเดือนมีนาคมดังนั้นหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆคนเหล่านี้ก็จะไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งนายเพ็งแกนนำชาวโกกั้งให้สัมภาษณ์กับสื่อ Global Times ของจีนปลายปีที่แล้วว่าควรมีการเจรจาทางการเมืองระหว่างฝ่ายของตนและรัฐบาลพม่าแต่ทางเลือกที่มีอยู่นั้นเหลือไม่มากและต้องมีการจับอาวุธต่อสู้กับรัฐบาลพม่าด้านนักวิเคราะห์ยันซุนจากสถาบันสติมสันเซ็นเตอร์ในกรุงวอชิงตันแสดงทัศนะที่น่าสนใจไว้ว่ายุทธศาสตร์หนึ่งของนายเพ็งขณะนี้เพื่อสร้างความชอบธรรมและทวงคืนบทบาทผู้นำคืนคือการรุกโจมตีกองกำลังพม่า
But the problem here is Peng Jiasheng is not recognized by farby the Burmese authorities as a legitimate political force. So for him to gain that political capital, he will have
ทั้งนี้สภาพการดังกล่าวทำให้จีนต้องคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมอื่นด้วยโดยเฉพาะอเมริกาซึ่งกำลังกระชับความสัมพันธ์กับรัฐบาลพม่าที่เพิ่งเปิดประเทศและอยู่ในช่วงปฏิรูปทางประชาธิปไตยดังนั้นหลายคนจึงตั้งคำถามว่าจีนและพม่ายังคงเป็นมิตรที่แน่นแฟ้นเหมือนเดิมหรือไม่และกรณีโกกั้งทำให้จีนเห็นชัยเห็นใจชนกลุ่มน้อยเชื้อสายจีนหรือจะเลือกอยู่ข้างรัฐบาลพม่ากันแน่นักวิเคราะห์ยันซันกล่าวว่าแน่นอนว่าผลประโยชน์ที่จีนมีโดยตรงกับรัฐบาลพม่านั้นมีมากกว่ากับชนกลุ่มน้อย
So from China's perspective the Myanmar government has much more to offer for China's national interest than the border
ถ้าบอกว่าอย่างไรก็ตามในระดับพื้นที่ปฏิบัติการการค้าทางพรมแดนในบริเวณดังกล่าวนั้นมีไม่น้อยและขึ้นอยู่กับอิทธิพลของกลุ่มโกกั้งด้วยดังนั้นคนท้องถิ่นในจีนและพม่าอาจไม่จำเป็นต้องมีจุดยืนเช่นเดียวกับบทบาทและท่าทีทางการเมืองของฝ่ายรัฐบาลตนครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงของข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันจากเรื่องของการเมืองและความขัดแย้งตอนนี้มาฟังเรื่องราวในวงการธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจไฮเทคกันบ้างนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีรายงานว่าบริษัท Microsoft ยักษ์ใหญ่ด้านซอฟต์แวร์ของสหรัฐตัดสินใจตั้งสำนักงานแห่งใหม่ขึ้นในสิงคโปร์สำนักงานแห่งใหม่นี้จะมีความรับผิดชอบด้านอะไรด้วยเหตุผลอย่างไรนั้นคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีคำอธิบายเรื่องนี้ครับ
ครับบริษัท Microsoft ของสหรัฐตั้งหน่วยงานต่อต้านการจารกรรมข้อมูลแห่งที่3ในเอเชียที่ประเทศสิงคโปร์นะครับเพื่อตอบสนองแนวโน้มที่ว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเป็นศูนย์กลางทางการเงินที่สำคัญมากขึ้นและอ่อนไหวต่อการจารกรรมทางข้อมูลมากขึ้นด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ประเทศสิงคโปร์อีก2แห่งที่เป็นศูนย์ต่อต้านการจารกรรมข้อมูลในเอเชียก่อนหน้านี้คือที่กรุงปักกิ่งและกรุงโตเกียวนั่นเองครับ Microsoft มีหน่วยงานลักษณะนี้อีก2แห่งแต่ไม่ได้อยู่ในเอเชียคือที่กรุงวอชิงตันดีซีในสหรัฐและที่เบอร์ลินของประเทศเยอรมนีศูนย์ทั้งหมดนี้จะขึ้นตรงต่อสำนักงานใหญ่ของบริษัทที่เมืองเรดมอนด์รัฐวอชิงตันนะครับ Microsoft บอกว่าที่เลือกสิงคโปร์เพราะความสะดวกเชิงภูมิศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกจากนั้นยังอยู่ไม่ไกลจากอินเดียออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ด้วยอีกประการหนึ่งคือสิงคโปร์มีศูนย์ปฏิบัติการของหน่วยงานตำรวจโลกหรือ Interpol ซึ่งทำงานด้านการปราบปรามอาชญากรรมบนอินเทอร์เน็ตดังนั้น Microsoft จึงเห็นประโยชน์ของการประสานงานกับหน่วยงานเหล่านี้เพื่อปราบปรามอาชญากรรมบนโลกไซเบอร์นะครับ และที่ถือว่าเป็นการกระทำผิดบนระบบอินเทอร์เน็ตเช่นกันนะครับสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าตั้งแต่มีการประกาศการเข้าชิงภาพยนตร์รางวัลออสการ์เมื่อกลางเดือนมกราคมยอดดาวน์โหลดหนังผิดกฎหมายทั่วโลกพุ่งสูงขึ้นถึง 385% บลูมเบิร์กซึ่งได้ข้อมูลมาจากเออร์ดิโตบริษัทติดตามการดาวน์โหลดผิดกฎหมายรายงานว่าเนื่องจากการแอบโหลดหนังผิดกฎหมายอุตสาหกรรมภาพยนตร์นั้นสูญเสียรายได้ราว41 ล้านดอลลาร์ครับภาพยนตร์ที่ถูกดาวน์โหลดผิดกฎหมายเป็นเรื่องหลักๆนั้นต่างก็ได้รับเสนอชื่อชิงรางวัลออสการ์ทั้งภาพยนตร์ยอดเยี่ยมผู้กำกับยอดเยี่ยมและดารานำชายหญิงยอดเยี่ยมครับคุณจำเริญ
ครับขอบคุณครับคุณรัฐพลครับจากเรื่องราวของวงการไฮเทคนะครับมาเป็นข่าวธุรกิจที่น่าสนใจอีก2ด้านนะครับในวันจันทร์นี้ตามเวลาในยุโรปรัฐบาลกรีซจะต้องนำเสนอข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปและฟื้นฟูเศรษฐกิจต่อเจ้าหนี้ต่างประเทศของกรีซซึ่งประกอบด้วยสหภาพยุโรปธนาคารกลางยุโรปแล้วก็ IMF โดยเป็นเงื่อนไขนะครับของการยืดอายุสัญญาเงินกู้กว่า 270,000 ล้านดอลลาร์ออกไปอีก4เดือนกรีซกับเจ้าหนี้ต่างประเทศทำความตกลงเรื่องการยืดอายุสัญญาเงินกู้นี้ได้เมื่อวันศุกร์แต่มีเงื่อนไขว่าในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้รัฐบาลกรีซจะต้องนำเสนอแผนการปฏิรูปและฟื้นฟูเศรษฐกิจดังกล่าวครับส่วนในสหรัฐเองเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีข่าวค่อนข้างดีเกี่ยวกับการขนส่งสินค้านะครับเนื่องจากว่าคนงานท่าเรือของท่าเรือทางตะวันตกของสหรัฐทางด้านมหาสมุทรแปซิฟิกทำความตกลงชั่วคราวได้นะครับกับบริษัทผู้ขนถ่ายสินค้าและผู้ดำเนินงานท่าเรือซึ่งก็เป็นผลให้สินค้าที่ยังคั่งค้างอยู่ซึ่งเป็นสินค้าที่ส่งทางทะเลนั้นสามารถเคลื่อนย้ายได้ผ่านทางท่าเรือต่างๆ29 แห่งทางด้านตะวันตกของสหรัฐข้อขัดแย้งและการชะงักงานเรื่องการขนถ่ายสินค้านี่เกิดขึ้นมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีนี้นะครับในข้อพิพาทเรื่องสัญญาด้านแรงงานขณะนี้ท่าเรือทางด้านตะวันตกของสหรัฐนั้นเป็นผู้รับผิดชอบขนถ่ายสินค้าทางทะเลของสหรัฐมากกว่า 25% โดยเฉพาะสินค้าที่ส่งมาจากเอเชียและกว่า 70% ของสินค้านำเข้าที่มาจากประเทศเอเชียนั้นต้องผ่านท่าเรือทางด้านตะวันตกของสหรัฐครับและในวันพรุ่งนี้เช่นกันคือวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐดาวโจนส์จะเปิดตัวที่ 18,140 Nasdaq จะต้อนรับสัปดาห์ใหม่ที่ 4,956 ส่วน Standard & Poor's จะเปิดรับวันจันทร์ที่ระดับ 2,110 ครับคุณผู้ฟังกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันมาต่อด้วยเรื่องของเทคโนโลยีนะครับปัจจุบันนี้เทคโนโลยีการสแกนภาพแบบพกพาถูกปรับไปใช้เพื่อจุดประสงค์ของการระบุทิศทางด้วยแผนที่ถนนอย่างเช่นใน Google Map นะครับและตอนนี้นักวิทยาศาสตร์จากสถาบัน Massachusetts Institute of Technology ในนครบอสตันเปิดเผยว่าเทคโนโลยีแบบเดียวกันนี้อาจจะช่วยในการรักษาอุณหภูมิในตัวอาคารบ้านเรือนและช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าที่ใช้ในการทำความเย็นหรือทำความอุ่นภายในบ้านเรือนได้จอร์จพูติกผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งคุณทักษิณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดรายละเอียดเสนอคุณผู้ฟังครับ
สำนักงานพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐชี้ว่าครัวเรือนในสหรัฐต่างเสียเงินไปกับค่าไฟฟ้าและค่าเชื้อเพลิงในการทำความอุ่นและปรับความเย็นภายในตัวอาคารมากที่สุดค่ะหากเทียบกับค่าใช้จ่ายอื่นๆและหากบ้านหรืออาคารมีระบบรักษาอุณหภูมิภายในตัวอาคารที่ไม่มีคุณภาพก็จะยิ่งสูญเสียเงินไปกับค่าใช้จ่ายนี้มากขึ้นศาสตราจารย์ซันเจซามาแห่งสถาบัน Massachusetts Institute of Technology หรือ MIT บอกว่าเขาได้คิดค้นวิธีช่วยลดค่าใช้จ่ายนี้ลงค่ะศาสตราจารย์ซามากล่าวนะคะว่าคนอเมริกันเสียเงินไปโดยเปล่าประโยชน์เพราะระบบรักษาอุณหภูมิในบ้านไม่มีคุณภาพค่ะเขาได้คิดค้นวิธีการตรวจหาจุดที่มีความร้อนรั่วไหลออกจากตัวอาคารด้วยการต่อกล้องถ่ายภาพแสงอินฟราเรดเข้ากับเทคโนโลยีแผนที่ถนน Google Maps ที่ออกแบบโดยบริษัท Google บริษัทยักษ์ใหญ่ทางอินเทอร์เน็ตวิธีที่คิดค้นขึ้นนี้จะช่วยให้เจ้าของบ้านและบริษัทไฟฟ้าสำรวจหาจุดที่เกิดการสูญเสียทางพลังงานได้ค่ะ บริษัท SS ของศาสตราจารย์ซามาได้ติดตั้งกล้องถ่ายภาพแสงอินฟราเรดเข้ากับตัวรถยนต์พร้อมกับตัวเซ็นเซอร์และอุปกรณ์ GPS ที่เป็นตัวเชื่อมภาพเข้ากับแผนที่ถนนนายทอมสคาราเมลิโนประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท SS กล่าวว่าเครื่องสแกนแสงอินฟราเรดที่ติดเข้ากับตัวรถยนต์ที่ลั่นอยู่จะช่วยระบุจุดที่เกิดการสูญเสียพลังงานจากทั่วชุมชนได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงค่ะเขากล่าวว่าระบบนี้ถูกออกแบบให้วัดการไหลเวียนของความร้อนตามผนังของอาคารได้อย่างแม่นยำเพื่อช่วยให้ทางบริษัทเสนอคำแนะนำที่เหมาะสมแก่เจ้าของบ้านในการแก้ปัญหาการสูญเสียความร้อนจากตัวบ้านและจะช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าลงมาค่ะทางบริษัทยังชี้ด้วยนะคะว่าภาพสแกนที่ได้ยังแสดงให้เห็นถึงการรั่วไหลของพลังงานที่เกิดจากความบกพร่องทางโครงสร้างซึ่งทำให้สูญเสียความอุ่นจากตัวบ้านอีกด้วยค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และก่อนจะมีเรื่องสมาร์ทอินซูลินมาเสนอคุณผู้ฟังเป็นรายงานชิ้นสุดท้ายนะครับขอแนะนำคุณผู้ฟังเข้าไปชมวิดีโอรายงานทางวิดีโอนะครับเป็นรายงานพิเศษเกี่ยวกับเรื่องของทัศนะของบุคคลในวงการศาสนาในแถบรัฐทางใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีคนไทยอาศัยอยู่มากที่สุดในสหรัฐแห่งหนึ่งโดยรายงานทางวิดีโอซึ่งเป็นรายงานพิเศษชิ้นแรกนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวัดเมตตาวนารามซึ่งเป็นวัดป่าแนววิปัสสนากรรมฐานและวัดไทยลอสแองเจลิสซึ่งเป็นวัดไทยแห่งแรกในสหรัฐเข้าไปชมได้ที่เว็บไซต์ของเราครับ voathai.com และสุดท้ายนะครับทีมนักวิจัยได้พัฒนาสารอินซูลินอัจฉริยะหรือสมาร์ทอินซูลินที่สามารถช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในกระแสเลือดของผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่1ได้โดยอัตโนมัติซึ่งถือเป็นความคืบหน้าอย่างสำคัญสำหรับผู้ป่วยเบาหวานประเภทนี้เพราะว่าอินซูลินชนิดนี้จะช่วยให้คนไข้รักษาระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดให้อยู่ในระดับเป็นปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเจสสิก้าเบอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณทักษิณาไข่แก้วรับหน้าที่ถ่ายทอดเสนอส่งถ่ายครับ
โรคเบาหวานประเภทที่1เกิดจากระบบภูมิต้านทานร่างกายโจมตีและทำลายเซลล์ของตับอ่อนที่ผลิตสารอินซูลินนะคะสารอินซูลินเป็นฮอร์โมนที่ช่วยในการย่อยน้ำตาลกลูโคสที่ได้จากอาหารเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานให้แก่เซลล์ในร่างกายค่ะผู้ที่ป่วยด้วยเบาหวานประเภทที่1จะต้องคอยตรวจดูระดับน้ำตาลกลูโคสในร่างกายของตนเองทั้งวันนะคะและจะต้องฉีดสารอินซูลินเสริมแก่ตนเองหากระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นสูงซึ่งบางครั้งต้องฉีดสารอินซูลินวันละหลายครั้งแต่ว่าการฉีดสารอินซูลินเสริมนี้ยังขาดความแม่นยำค่ะหากผู้ป่วยได้รับสารอินซูลินเสริมน้อยเกินไปปริมาณน้ำตาลกลูโคสในกระแสเลือดจะเพิ่มสูงขึ้นและในระยะยาวจะเกิดผลเสียรุนแรงทางสุขภาพนำไปสู่โรคหัวใจโรคไตล้มเหลวและสายตาพิการได้ค่ะแต่ว่าหากผู้ป่วยได้รับสารอินซูลินเสริมในปริมาณมากเกินไปโดยไม่จงใจก็จะเสี่ยงต่อการเกิดการหมดสติเข้าขั้นโคม่าได้ค่ะคุณแมทธิวเวเปอร์วิศวกรด้านชีวการแพทย์แห่งสถาบัน Massachusetts Institute of Technology เป็นผู้หนึ่งที่ร่วมพัฒนาสารอินซูลินอัจฉริยะหรือสมาร์ทอินซูลินนี้นะคะเขากล่าวว่าสารอินซูลินอัจฉริยะทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อระดับน้ำตาลในกระแสเลือดของผู้ป่วยเพิ่มขึ้นค่ะ
The idea I think that kind of the pie in the sky vision so to speak would be to have something that's completely autonomousSo if a patient didn't have to check their blood glucose levels, they could take a shot in the morning and know that they're covered for the day. That would be the best case scenario.
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าสารอินซูลินอัจฉริยะจะทำงานโดยอัตโนมัติหากระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องคอยวัดปริมาณน้ำตาลในเลือดของตนเขากล่าวว่าทางออกที่ดีที่สุดของการบำบัดก็คือการที่ผู้ป่วยเพียงแต่ฉีดอินซูลินเข็มเดียวในตอนเช้าและอยู่ได้ทั้งวันค่ะและนี่ทำให้สารอินซูลินอัจฉริยะเป็นทางออกที่ดีในการบำบัดด้วยสมาร์ทอินซูลินนะคะผู้ป่วยจะฉีดสารอินซูลิน1เข็มต่อวันสารอินซูลินพิเศษนี้จะมีฤทธิ์ยาวนานได้ทั้งวันตัวสารอินซูลินจะไปเกาะติดกับโมเลกุลของน้ำตาลกลูโคสในกระแสเลือดและจะออกฤทธิ์โดยอัตโนมัติเพื่อลดระดับน้ำตาลลงหากระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มสูงขึ้นค่ะคุณเวเปอร์ชี้นะคะว่าทีมนักวิจัยทำการทดสอบสารอินซูลินอัจฉริยะนี้แล้วในสัตว์ทดลอง
We can inject it into the mice and when we simulate a meal3 hours following insulin administration blood glucose level in our treated group goes up and comes right back down
เขากล่าวว่าในการทดลองทีมนักวิจัยฉีดสารอินซูลินอัจฉริยะให้แก่หนูทดลองนะคะซึ่งเป็นเบาหวานประเภทที่1 3ชั่วโมงต่อมาทีมนักวิจัยให้หนูทดลองกินอาหารและหลังจากกินอาหารแล้วระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดของหนูทดลองจะเพิ่มขึ้นแต่ก็ได้ลดลงมาอยู่ในระดับปกติอย่างรวดเร็วค่ะเขากล่าวว่าหากทีมนักวิจัยใช้สารอินซูลินปกติแก่หนูทดลองซึ่งเป็นสารอินซูลินชนิดเดียวกับที่ผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่1ใช้ปรากฏว่าระดับน้ำตาลกลูโคสในกระแสเลือดของหนูทดลองเพิ่มขึ้นหลังกินอาหารและไม่ยอมลดลงมาค่ะเขาสรุปนะคะว่าเมื่อเทียบดูแล้วพบว่าสารอินซูลินอัจฉริยะมีฤทธิ์ยาวนานกว่าและช่วยลดระดับน้ำตาลในกระแสเลือดลงมาได้อย่างรวดเร็วกว่าด้วยการทดสอบนี้แสดงว่าสารอินซูลินอัจฉริยะหรือสมาร์ทอินซูลินทำงานได้นานอย่างน้อย14ชั่วโมงค่ะสามารถลดระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดของหนูทดลองลงได้โดยอัตโนมัติตลอดทั้งวันทีมนักวิจัยสารอินซูลินอัจฉริยะหวังนะคะว่าจะสามารถเริ่มการทดสอบทางคลินิกในคนได้ในอนาคตอันใกล้ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตั้นสบุญครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
เรื่องเบาหวานนี่เป็นเรื่องที่เป็นเงินได้ทั่วโลกนะคะเบาหวานประเภทที่1เบาหวานประเภทที่2ดิฉันเพิ่งรายงานข่าวเบาหวานประเภทที่2ไปว่าการอดนอนก็ทำให้คนเป็นเบาหวานประเภทที่2ได้มากขึ้นเพียงนอนให้พอก็จะลดโอกาสเสี่ยงได้เยอะเลยเพราะฉะนั้นพวกตานกฮูกทั้งหลายนี่เสี่ยงโรคหลายโรคเลยนะคะโรคหัวใจก็เคยรายงานมาก่อนนะคุณจำเริญ
โอ้โหอันนี้เข้าเป้าเลยนะฮะพวกประเภทนอนดึกใช่มั้ยฮะนอนดึกแต่นอนพอนี่เสี่ยงมั้ยเอ่ย
นอนไม่พอเขาใช้คำว่านอนไม่พอ
น
อนดึกแล้วชดเชยได้อาจจะไม่มีปัญหามากเท่านอนไม่พอ
โอเคถ้านอนนอนดึกแต่นอนพอก็ยังพอรอดตัวไปนะฮะ
อ๋อกำลังจะพูดถึงการนอนตีสามตื่นบ่ายสามแล้วฮะ
เป็นโรคอ่อนหวานฮะไม่เบาหวาน
เรื่องการนอนนี่สำคัญมากอายุสั้นอายุยืนอยู่ที่การพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอด้วยมีเขาบอกว่าต้อง7ชั่วโมงขึ้นไปไหมฮะคุณจำเริญได้ไหมถึงไหมคะ
ต้องอย่างน้อย7ถึง8แล้วก็ส่วนใหญ่ก็ถึงนะฮะก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่พยายามตั้งในกาปลุกถ้าเผื่อนอนดึกก็ให้ร่างกายตื่นเองเมื่อหิวเมื่อนอนพอแต่ว่าก็ไม่ดีแน่นอนคือร่างกายระบบร่างกายเรานี่มันละเอียดอ่อนจริงเราอาจจะเสียดุลได้จากอะไรที่บางทีเราไม่นึกนะฮะพฤติกรรมที่เราทำแล้วเป็นผลลบอย่างที่คุณธีรรัตน์ว่าเนี่ยก็มีข้อยืนยันว่าถ้านอนดึกนอนไม่พอการทำงานของตับอ่อนก็เสียไปหลายอย่างเลยเสียไปเลยฮะรวมทั้งพวกฮอร์โมนด้วย
ค่ะเอ๊วันนี้เป็นวัน
ออสการ
์การประกาศผลออสการ์ใช่ไหมคะ
เนี่ยฮะกำลังจะเริ่มแล้วฮะทุ่มนึงตามเวลาของที่นี่ก็คือ4โมงเย็นของที่ลอสแองเจลิส
มีการเขาเรียกอะไรออสการ์พรีดิกการเก่งตัวเก่งตัวเต็งทั้งหลายนี่เป็นยังไงบ้างคะ
ก็มีตัวเต็งกันของทางฝ่ายหนังดีเด่นนี่คุณรัฐพลจะอะไรนะบอยฮูดกับ
เขาว่าแข่งกันคือบอยฮูดกับเบิร์ดแมนนะผู้กำกับด้วย
ใช่
แล้วก็ส่วนพวกดารานี่รู้สึกดาราหญิงหลายคนจะเก่งจูเลียนมอร์
จูเลียนมอร์ในสติลอลิส
ส่วนผู้ชายนี่อาจจะมีอย่างน้อย3คนในความที่ได้ยินกันนะครับคือไมเคิลคีตัน
ครับ
แล้วก็คนอังกฤษที่เล่น Theory of Everything แล้วก็อีกคนหนึ่งอาจจะเป็นคนที่จากเรื่อง Boyhood นะครับ
ค่ะคนที่เก่งนี่คือใครคะคุณรัตพล
บอกตามสื่อที่นี่ครับ
อ๋อตามสื่อคือประมวลผลการเชียร์ของสื่ออย่างนั้นเหรอ
ประมวลผลแล้วเขาก็ดูว่าในเวทีอื่นๆเนี่ยได้อะไรมาแล้วแล้วที่ผ่านมาเวทีอะไรที่เป็นตัวชี้นำที่ดีที่ทายได้ว่าใครน่าจะชนะที่ออสการ์ครับ
แล้วส่วนใหญ่ทุกปีถูกไหมคะถูกสักกี่เปอร์เซ็นต์
ก็ไม่ได้ติดตามนะครับแต่ผมว่าลูกโลกทองคำกับออสการ์เนี่ยไม่จำเป็นต้องขนานกันต้องเหมือนกัน
ค่ะ
แต่ที่สังเกตดูที่สังเกตดูออสการ์เนี่ยส่วนใหญ่เท่าที่สังเกตดูหนังมันจะต้องมีเนื้อหามันจะต้องสะท้อนอะไรบางอย่าง
ค
่ะคืออาจจะไม่ใช่หนังที่ฟอร์มใหญ่อย่างเดียวเพราะฉะนั้นปีนี้ผมค่อนข้างแปลกใจที่อเมริกันสไนเปอร์ได้เข้ามาเป็นตัวชิงตัวหนึ่ง
ดาราผู้ชายคนหนึ่งที่ต้องพูดถึงคือเบเนดิกต์คัมเบอร์บัตช
์The Imitation Game
ครับ
ค่ะเบิร์ดแมนนี่เมืองไทยกำลังได้ชมนะคะเป็นชายที่มีนกเกาะอยู่บนหัว